กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่62นะครับเป็นเรื่องราวที่เจ็บช้ำน้ำใจ
จริงเหรอ
จริงจริงจริง
จริงดิ
เป็นทีมที่ไม่อยากให้ตกชั้นอ่ะ
จริงเหรอผม
ใช่ใช่
ผมเชียร์เอเวอร์ตันมากกว่า
เชียร์ให้เอเวอร์ตันให้อยู
่เหรอใช่ใช่ใช่
ผมเชียร์ไม่จริงหลายคนจะแบบบอกว่าเด็กหงเชียร์ให้ตกหรือเปล่าจริงสาเหตุที่เชียร์ให้เอเวอร์ตันตก
เพราะว่าไม่อยากเจอเมอร์ซีไซด์เดอร์บี้แมตช์เหรอ
จริงๆอ่ะ6แต้มไปกลับเลยนะนี่
เ
ลยนะพูดเลยขิงด้วยพูดเลยขิงด้วย
สายเอเวอร์ตันครับทัวร์ลงครับทัวร์ไปลง
ไม่ใช่แต่จริงๆที่จะบอกว่าอยากให้เอเวอร์ตันตกเพราะว่าในทีมที่มันลุ้นตกชั้น
อ
่ะมีเอเวอร์ตันทีมเดียวที่ยังไม่เคยที่เราอาจจะเคยแต่ผมไม่เคยเห็นใช้คำนี้ดีกว่าเพราะนั้นเป็นเรื่องแปลกใหม่เรื่องเดียว
เขาเอเวอร์ตันถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นผู้ก่อตั้งพรีเมียร์ลีก
แต่ว่าวันนั้นพอดีตอนเอ็กซ์ไอตอนจับยาม3แต้
ม
ก็ทายผลกันอย่างนี้แหละเรื่องผมก็บอกเลยว่าจริงๆถ้าอยากเอาอยากอ่ะเราอยากให้เอเวอร์ตันตกที่สุดถ้าเลือกได้แล้วกันไม่ใช่อยาก
ที่มีเทสพี่แจ็คกี้กับพี่บอมบูมา
ก็บอกว่าถ้าแบบหวังว่าก็อยากให้เอเวอร์ตันแหละแต่ว่าคิดว่าเอเวอร์ตันรอดเพราะเราอ่ะเชียร์เลสเตอร์ให้อยู
่
สุดท้ายก็เลสเตอร์จริงๆ
เรื่องเพิ่งรู้เมื่อบ่ายวันนี้เลยนี่เราอัดกันตอน 5:00 นนะบ่ายวันเนี้ยผมเข้ามาที่ไทยรัฐพี่ตะไทยรัฐจะมีประตูเรียกว่าประตูดำแบ็คเกต
ประตูหลัง
แบ็คเกตแล้วเรื่องที่ผมตกใจคือผมคุยเรื่องบอลกันอยู่เรากำลังเข้าไปประตูออกประตูแบ็คเกตใช่ไหมแล้วมียามเขายืนจะมียามเฝ้าอยู
่
ยามเขาบอกว่าผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันครับผมดีใจมากที่ทีมไม่ตกชั้นคือเฮ้ย
เจ๋งว่ะ
แต่พี่ยามเขาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็เดาว่าแบบน่าจะเชียร์มาในยุค80อะไรยุคที่แบบเอเวอร์ตันแบบเป็นทีมอันดับต้นๆของนี้ของดิวิชั่น1เดิมอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็คือจริงๆก็พูดว่าในไทยก็หาแฟนเอเวอร์ตันยากและส่วนใหญ่ก็คือจะเชียร์ในยุค80ต้น80อะไรเงี้ยปลาย70ต้น80ช่วงเนี้ยครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่แบบผมก็เฮ้ยดีว่ะ
มีรุ่นพี่ผมคนนึงก็อายุเยอะกว่าละกว่าผ
ม
เยอะค่อนข้างเยอะอายุเยอะกว่าเราค่อนข้างเยอะก็เชียร์เอเวอร์ตันเหมือนกันสาเหตุอย่างนี้แหละสาเหตุก็คือยุคเขาดูตั้งแต่ยุคเอเวอร์ตันเฟื่องฟู
มันจะมีแฟนบอลที่แบบอาจจะไม่ได้เทียร์ที่ปัจจุบันเป็นเมนสตรีมนะอย่างบูมแฮมตันนอร์วิชเน
ี่
ยจริงๆอย่างลิเวอร์พูลบางคนก็นับนะเพราะแบบบางคนเขาก็เชียร์ตั้งแต่ยุคแบบ70อย่างเงี้ยแล้วก็แบบยุค70เนี่ยมันก็แบบยุคที่แบบบูมแฮมตันก็ดังนอร์วิชซิตี้ก็ดังเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายคนที่ผมรู้จักก็คือแบบเขาเชียร์เขาเป็นแฟนนอร์วิชซิตี
้ซึ่งไม่ค่อยเห็น
ไม่เห็น
ซึ่งไม่ค่อยเห็นเพราะอย่างที่บอกพอช่วงเนี้ยทีมมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วมันไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โลดแล่นอยู่เงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงเอเวอร์ตันก็น่าแปลกเพราะเอเวอร์ตันเหมือนที่บอกไม่เคยตกชั้นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีก
จริงๆมีหลายปีก็เกือบ
ใช่ซึ่งวันนั้นก็นั่งกับพี่แจ็คกี้พี่บอบูที่ถ่ายรายการกันก็ยังแบบว่าเอเวอร์ตันเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆคือเขารอดมา 2-3 ฤดูกาลแล้วที่แบบรอดนัดสุดท้ายเงี้ยซึ่งมันไม่ควรถ้าพูดตรงๆนะคือทีมระดับเอเวอร์ตันไม่ควร อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ใช่เอเวอร์ตันฤดูกาลนี้คืออย่างที่ผมเคยน่าจะเคยพูดไปไม่รู้รายการนี้หรือจับยามเน
า
ะตั้งแต่ดับ11ลงมา
อ่าม
ันเป็นทีมที่ชื่อชั้นไม่น่าตกชั้นเลยสักที
ม
แบบมันพรีเมียร์ลีกมันโหดแล้วจริงๆ
เพราะคนส่วนใหญ่ก็จิ้มๆไปบอกเฮ้ยอย่างฟอร์เรสต์เนี่ยไม่น่ารอดแล้วไปมาพอได้เกเลอร์นาบาปุ๊บโอ้โห
ซึ่งจริงตอนเนี้ย20ทีมของพรีเมียร์ลีกโหดหมดเลยนะถ
ือ
ว่าเป็นทีมแบบเกรดแบบพูดชื่อแล้วรู้จักอ่ะ
ผมบอกงี้คอมมูนิตี้ในเซเรียอาที่ใน Reddit เนี่ยเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกมันคือซุปเปอร์ลีกที่แท้จริง
ก็จริง
คือทีมที่จะเลื่อนชั้นมาซีซั่นหน้าอย่างฟอร์ซิโนเน่อย่างเงี้ยโอ้ยเงินกระจ้อยร้อยมากเทียบกับลูตัน
อ
ะที่กำลังจะได้รับเงินจากพรีเมียร์ลีกอะ
ซึ่งลูตันเนี่ยเป็นทีมน่าจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาที่สุดแล้วที่พึ่งขึ้นมานอกนั้นอีก2ทีมอะไรนะพี่บอยจำได้ไหมผมจำไม่ได้
เบอร์ลี่
โอ้คุ้นเลย
อีกทีมเชฟยูปะผมจำไม่ได้
ใช่เชฟยูซึ่งเนี่ยมันเป็นทีมที่ นี่คือทีมเล็กเหรอมันก็ไม่ใช่ไงถ้าจะพูด
มันคือทีมที่ติดลิมโบ้ครับมันคือทีมที่ผมเคยให้นิยามว่าลิมโบ้คือทีมเป็นทีมที่ดีกว่าแชมเปี้ยนชิพแต่ยังไม่ดีพอกับพรีเมียร์ลีกพวกนี้มันจะแบบติดลิมโบ้อยู
่ซึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะพอเนี่ยพอมามันกลายเป็นลูตันทาวน์ที่
ดีแล้ว
ที่ดูชื่อชั้นน้อยกว่าคนอื่น
เปลี่ยนหน้าบ้าง
ใช่ใช่ใช่
ลูตันนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฉายาน่าจะหมูเขี้ยวตัน
มึงเขี้ยวตันนะ
ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิด
แล้วเขาเพิ่งมีคอนเทนต์ในถ้าไม่รู้ได้ดูกันก็คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสนามเขาไม่รู้พี่บอยได้อ่านป่ะผม
รู้คร่าวๆว่าสนามเขาอยู่ในกลางใจชุมชนแล้วมันขยายไม่ได้แล้วมันติดบ้านเรือน
ซึ่งผมไปนั่งอ่านดูคอนเทนต์นั้นผมจำไม่ได้ของเพจอะไรนะขอโทษทีแต่ว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าทางเข้าบางประตูอ
่
ะมันคือเดินผ่านบ้านคนเลย
เพราะอันนี้ผมเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วว่าแบบมันจะมีแบบคอนเทนต์ประมาณว่าแบบสนามที่แบบใกล้ชิดชุมชนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกเรียกไม่ถูกเหมือนกันมันก็จะมีหลายสนามที่แบบมีความแปลกๆเช่นแบบบราก้าอย่างเงี้ยมีสามอัศจรรย์อะไรเงี้ย
มันตลกดีแบบเขาที่ผมอ่านเหมือนแบบซอยมีอยู่ซอยนึงที่วันที่บอลเตะคนแถวนั้นต้องเอารถออกให้หมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนได้แฟนบอลแบบอยู่บ้านตรงนั้นข้อจำกัดมันเยอะดีเว้ย
ก็คงเป็นแฟนลูตันไปในตัวแ
หละผมว่าทุกคนน่าจะเป็นแฟนลูตันหมด
ใช่ใช่
ในรอบ
ส่วนใหญ่พวกฟุตบอลอังกฤษจะแบบคอมมิตี้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้ว
ใช่ใช่นะแปลกนะของบ้านเรามันไม่ถึงขนาดนั้น
บ้านเรายังใหม่ไป
มันยังใหม่ไปเน
า
ะ
คืออังกฤษอ่ะเขาสโมสรที่แบบไม่ได้ดังอ่ะบางทีอายุ100ปีอ่ะแล้ว100ปีคิดดูว่าแบบมันผ่านมากี่ชั่วอายุคน
อะไรเงี้ยแล้วมันก็ผูกพันความใกล้ชิด อย่างเราอ่ะผมไม่ต้องคนอื่นผมเงี้ยบ้านอยู
่นครศรีธรรมราช
บ้านอยู่นครศรีธรรมราชแต่ก็ไม่ได้เชียร์ทีมบ้านเกิดแบบ 100% เพราะเราไม่ได้ไปดูตอนนี้ทำงานกรุงเทพก็อีกนั่นแหละสมมุติว่าผมอยู่แต่ไม่ใช่สมมุติตอนนี้ผมอยู่แถวสายไหมแทนที่จะเชียร
์สายไหมมีอะไร
ก็ไม่มีบอล
ไม่มีทีมบอลใช่ไหม
ก็เลยต้องไปเชียร์บางกอกกลาส
ต้อง
ไปเ
ชียร์บีจีก็ไม่ได้ไกลบ้าน
ก็ไม่ได้ไกลแต่ว่าตอนที่อยู่ก่อนน่าจะย้ายไปอยู่หลังเนี้ยผมอยู่แถวรามินทา
เชียร์อะไรเมืองทอง
มันได้สองอันคือเมืองทองกับบีจีที่ระยะทางพอกันแล้วมีใกล้ๆก็คือตำรวจ
โปลิสป่ะ
โปลิสเซโ
ลโปลิสเซโ
ลแต่ก็ไม่ได้เชียร์เพราะว่าสุดท้ายเราเชียร์จากความชอบมันไม่เหมือนต่างประเทศที่มันคือส
ปอร์ตเชียร
์มันส่งต่อไปอย่างนั้นมากกว่าอันนี้คือเราเลือกตามความชอบจริงนะอ่ะเกินมาซะยืดยาวเรามาพูดถึงLeicester City ท
ี
มที
่ตกชั้นแนวทอล์กแล้วกันไม่ได้เป็นแนวแบบคอนเทนต์เจาะลึกอะไรก็คืออาจจะหยิบบางประโยคบางช่วงบางตอนที่เบรนดอนโรเจอร์เคยเล่าเอาไว้นะต้นฤดูกาลก็จะหยิบมาซึ่งจริงๆอ่ะผมถ้าพูดตอนนี้มันก็ดูเหมือนเก่งหลังเกมนะแต่จริงๆคือผมมีความรู้สึกตั้งแต่ต้นฤดูกาลมีความตังหิดเกี่ยวกับเลสเตอร์อยู่แล้วว่าแบบตอนถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็คือกรกฎาคมเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็น1ใน5ทีมของลีกระดับท็อปที่ไม่มีการซื้อตัวนักเตะซึ่งผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอะมันหนักนะการที่คุณไม่เสริมทัพอะอันตรายนะ
แล้วตัวคุณก็ออกไปหลายตัวนะ
ใช่เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องประมาณนี้นะครับอันนี้เริ่มก่อนก็คือว่าการตกชั้นของเลสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเลสเตอร์มีสถานะของความเป็นอดีตแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยถ้วนใช่ไหมก็คือปี2015-16ใช่แล้วถามว่าในอดีตพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเคยมีทีมที่แบบเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วตกชั้นไหม
มี
แบ็กเบิร์นโลเวอร์
เรื่องปกติด้วย
ปกติไหมมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไง
ว่ามีแบ็กเบิร์นจะบอกว่าปกติก็ไม่ใช่แต่มันไม่แปลกตา
ไม่แปลกมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือแบ็กเบิร์นได้แชมป์ตอนปี94-95แล้วก็ตกตอนปี98-99ใช่ไหมเพียงแต่ว่าความแตกต่างความเป็นมิราเคิลของการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกระหว่างแบ็กเบิร์นกับเลสเตอร์ซิตี้ในฐานะคนที่ดูพรีเมียร์ลีกในยุคนั้นอ่ะมันแตกต่างกัน
ถูกต้อง
เพราะว่าแบ็กเบิร์นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะได้แชมป์ปี94-95ผลงานของพวกเขาอ่ะตั้งแต่เริ่มมาจากดิวิชั่น2อ่ะมันค่อยๆมา
พุ่งขึ้นมา
คือผมจำตัวเลขอันดับเป๊ะๆไม่ได้นะแต่คือแบบแตะ2แตะ4แตะ3อะไรพวกเนี้ยคือมีเป็นทีมกลุ่มบนมาตลอดจนกระทั่งปี94-95ที่
ก็ไม่แปลกที่จะได้แชมป์เป็นทีมที่ไม่แปลก
แต่เลสเตอร์มันตัวข้ามก็คือก่อนหน้าที่จะได้แชมป์อ่ะปีฤดูกาลก่อนหน้านั้นน่ะเลสเตอร์คือหนีตกชั้นด้วยซ้ำแล้วก็แบบรอดแบบบุดวิดด้วยอะไรเงี้ย
ซึ่งก็ตามชื่อหนังสือเขา5,000
ต่อ1ใช่นั่นแหละก็มันทำให้มีความแตกต่างกันนิดนึงว่า แบ็กเบิร์นเป็นทีมที่พอจะมีทรงแต่ว่าเลสเตอร์มันมีความที่แบบไม่มีทางได้แชมป์อ่ะแต่มันก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นฤดูกาล2015-16ก็ถือว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร
์
เป็นการแบบขึ้นรถไฟเหาะแต่ว่าถ้าพูดอีกในมุมกลับก็คือปี2022-23ก็เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์อีกแบบนึงเหมือนกันของเลสเตอร์ซิตี้นะเพราะว่าในเกมสุดท้ายถ้าเราได้ดูกันก็คือชนะเวสต์แฮม2-1แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดบนลีกสูงสุดแล้วก็ตกชั้นไปพร้อมกับลีดยูไนเต็ดกับซาวมตัน
เป็น3ทีมดูชื่อดิลีดยูไนเต็ดซาวมตันเลสเตอร์คืออย่างทีมตกชั้นเว้ย
คืออย่างลีดยูไนเต็ดเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยไม่รู้ผมบอกในรายการ Extra Time สักเทปนึงอ่ะผมบอกว่าบิ๊กแซมเขาพูดประมาณว่าถ้าลีดตกชั้นนะไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าตั้งแต่ตอนเพรสคอนครั้งแรกเลยบิ๊กแซมบอกว่าพวกคุณติดต่อผมช้าเองพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนถ้าจะให้แบบหนีตกชั้นน่ะก็รีบจ้างแหล่งเงินสิไม่ใช่มาจ้างแบบไม่กี่เกมสุดท้ายซึ่งจริงๆบิ๊กแซมที่รับงานเนี่ยจริงๆเขาก็หวังโบนัสพิเศษเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติพาทีม
รอดได้
เนี่ยโอ้โหเงินหลักล้านปอนด์รออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่นั่นแหละผมว่าผมก็เลยในมุมผมก็คือผมคิดว่าลีดไม่น่ารอดเพราะว่าเขาดึงบิ๊กแซมช้าเกินไป
ถูกต้อง
ส่วนซาวมตันไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าผมเห็นทรงอยู่แล้วว่าไม่รอด
โอ้แต่แปลกมากแปลกมาก
คือการปลดล็อกพาเซนดูเทลก็เป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่ทางคิดทางเลือกที่ดีเลยแล้วแบบไปดึงผมลืมชื่อด้วยเนี่ยชื่ออะไรนะในทางโจนจากตันมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่มีประสบการณ์ในการหนีตกชั้น
อ
่ะมันก็ไม่ไหวแบบโรเบิร์ตเซเยสเซเยสนี่ก็ไม่น่าเวิร์กอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับ
แปลก
ส่วนเลสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นทีมที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักนะถ้าเทียบกับทีมระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมทุกๆฤดูกาลเราต้องเห็นเลสเตอร์ปล่อยนักเตะอย่างน้อย1คนออกจากทีมเสม
อ
เพราะว่าถ้าเราไล่ไปเนี่ยปีหลังจากคว้าแชมป์ก็เสียเองก็ลูกออกเต้ให้เชลซี30ล้านแดนนี่ดิงวอเตอร์35ล้านดิยัตมาเลสที่แบบตอนนั้นก็งองแงกว่าจะได้ไปซิตี้ก็โดนเลสเตอร์โขกไป60ล้านปอนด์เงี้ยแฮร์รี่แม็กควายนี่ก็โอ้
สบาย
80ล้าน
รวยสุดตอนนี
้เบนชิเวลอีก50ล้านปอนด์เน
า
ะ
เบนชิเวลนี่50เลยเหรอ
50ครับ50แต่คราวนี้ปัญหาของเลสเตอร์มันมาเริ่มตอนโควิดคือต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้เลสเตอร์เกิดปัญหาด้วยกัน2ปัญหาใหญ่ๆละกันปัญหาแรกก็คือว่าถ้าเราจำกันได้ใน EP ที่5ที่เราเล่าเรื่องของเลสเตอร์คือเลสเตอร์อยู่อันดับที่แบบอยู่ในเกาะกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกมานานมากแล้วพอฤดูกาลที่มันต้องพักหนีโควิดไปใช่ไหมแล้วกลับมาเตะใหม่ทำให้โมเมนตัมมันเปลี่ยนทำให้สุดท้ายเลสเตอร์มันก็หล่นออกจากพื้นที่ยุโรปใช่ไหมครับอันนั้นคือปัญหาที่1ใช่ไหมปัญหาที่2ก็คือว่าพอมันเกิดโควิดเนี่ยครับมันทำให้บรรดาสโมสรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะรัดเข็มขัดการซื้อตัวนักเตะพี่ตาพอนึกออกปะเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าในทุกๆปีเนี่ยเลสเตอร์จะต้องปล่อยนักเตะออกไปอย่างน้อย1คนใช่ไห
ม
พอมันมีโควิดอ่ะนักเตะคนที่เลสเตอร์วางแผนว่าจะปล่อยก็คือยูรี่ติเลมองเพราะเขาวางเอาไว้แล้วว่าไอ้ตุ๊ดติเลมองเนี่ยน่าจะได้อย่างน้อย60ล้านปอนด์พอทีเนี้ยพอมันเกิดโควิดปุ๊บมันทำให้แต่ละทีมอ่ะแทบจะไม่มีการซื้อตัวนักเตะที่แพงมากๆใช่ไหมครับก็แล้วตอนที่ช่วงที่มันมีโควิดในช่วงประมาณปี2021-22เนี่ยตีละมองสัญญาเหลือ2ปีการที่นักเตะเหลือสัญญา2ปีนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วสุดท้ายก็คือเลสเตอร์ก็ไม่สามารถขายตีละมองออกจากทีมได
้
นะครับแล้วก็
ตัวนี้ก็ยังอยู่เลย
ใช้คำว่าเป็นฟรีเอเจนต์แล้วด้วย
ว่ะ
ใช่คือเขาเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเลสเตอร์ก็ไม่มีนักเตะที่จะขายเพื่อทำเงินนะนักเตะที่พอจะเป็นที่สนใจของหลายทีมก็คืออย่างพวกฮัมซาชาวดูรี่หรือบูบาการีซูมาเร่พวกเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะทีมที่สนใจอ่ะเขาก็สนใจแค่ยืมตัวไม่ใช่ซื้อขาดนั่นจึงทำให้แผนในการที่จะขายนักเตะแต่ละคนออกในแต่ละฤดูกาลอ่ะมันเฟลไปมันก็เลยส่งผลต่อสภาพการเงินโดยภาพรวมของเลสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็พอเข้ามาในช่วงนักเตะขาเข้าเหมือนที่ผมบอกไปคือปี2021-22ใช่ไหมครับเลสเตอร์มีปัญหาในการซื้อตัวละ คือในทุกๆปีก่อนหน้าที่เราจะที่เราคุ้นเคยเลสเตอร์เลสเตอร์คือทีมที่จะซื้อนักเตะนักเตะที่ฝีเท้าดีราคาถูกใช่ไหมครับแต่ว่าพอฤดูกาล 2021-22 อ่ะมันเหมือนกับว่าเลสเตอร์ซื้อตัวนักเตะผิดไปหมดเลยเพราะว่าเขาซื้อพัสสันดาก้ามาก็สุดท้ายก็ยิงประตูไม่ได้ไม่เยอะยานิกเวสเตอร์การ์ดที่ดึงจากซอลตันสุดท้ายก็เล่นได้ไม่ดีเท่าสมัยอยู่ซอลตันใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือตอนซีซั่นที่แล้วกับซีซั่นเนี้ยไปเล่นทีมเลสเตอร์บีด้วยซ้ำไลอันเบอร์ทรานที่ได้มาฟรีเจ็บตลอดทั้งปี
ไม่มีเลยอ่ะไม
่แค่ไม่เห็นอ่ะ
เห็นใส่เสื้อเลสเตอร์สักครั้งเลยยังไม่เห็นเลยนะ
สุดท้ายก็เหมือนกับเวสเตอร์การ์ดก็คือไปเล่นทีมเลสเตอร์บีอย่างเงี้ยจริงๆก็น่าจะมีแค่บูบาการีซูมาเล่ที่เล่นพอสอบผ่านแต่ราคา17ล้านปอนด์ก็แพงนะแล้วแบบพอต้องปล่อยก็ไม่มีใครซื้อราคานี้ด้วยนั่นก็เป็นปัญหาของเลสเตอร์แล้วพอมาฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับเหมือนที่ผมเล่าไปก็คือเลสเตอร์ไม่มีการขยับขยายในการซื้อตัวเลยจนกระทั่งมาซื้อตัวของวอลฟาสในวันสุดท้ายของฤดูกาลเพราะว่าตอนนั้นเลสเตอร์ปล่อยเวสลีย์ฟอฟานาไปแล้วก็เลยต้องรีบซื้อวอลฟาสมาแล้วปัญหามันก็มีอยู่ว่าตัวของเบนโรเจอร์เนี่ยเขาต้องการอเดโมล่าลูกแม่นแต่สุดท้ายทางคิงพาวเวอร์ไม่มีการเจรจาตัวของลูกแม่นก็เลยไปอยู่อาตาลันตาแล้วผลงานที
่
อาตาลันตาของลูกแม่นสุดยอดมากก็คือยิง13ประตูในเซเรียอานะครับโอ้อันดับท็อป5ของเซเรียอาเลยอ่ะ
คือ
คืออันนี้ที่ผมจะเล่าก็คือว่าถ้าใครเป็นแฟนเลสเตอร์แล้วลองกลับไปย้อนหาฟังบทสัมภาษณ์ในช่วงต้นฤดูกาลเลยครับบีล็อตพูดชัดเจนว่าเขาต้องการนักเตะใหม่เข้าร่วมทีม 5-6 คน 5-6 คนเพื่อที่จะสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม
่
แล้วก็สร้างโอกาสที่จะพาตัวเองไปเป็นทีมในระดับฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วพอไม่ได้เนี่ยนักเตะชุดเดิมมันไม่มีการรีเฟรชก็ส่งผลร้ายต่อทีมในระยะยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอันนี้ก็อยากให้กลับไปย้อนฟังเหมือนกันก็คือว่าในเพรสคอนเฟอเรนซ์ในหลายครั้งของเลสเตอร์ในช่วงต้นฤดูกาลเบนโรเจอร์เขาพูดอ้อมๆแต่มีความชัดเจนตรงที่ว่าเขาไม่ได้พูดเป๊ะๆนะแต่เขาแบบพูดอ้อมๆว่าตอนเนี้ยเขาทำทีมในสภาพที่แบบในแบบมีแค่เนี้ยทรัพยากรมันมีแค่เนี้ยถ้าหากเจ้าของทีมหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นว่ามันไม่ดีก็ปลดเขาไปได้เลยซึ่งมีหลายคนเขาอ่านอากัปกิริยาว่าบีล็อตพูดประโยคนี้ด้วยความที่รู้สึกไม่พอใจสโมสรคือเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ครับก็คือสโมสรมีทรัพยากรให้แค่นี้เขาก็ทำทีมได้แค่นี้ถ้าผลงานไม่ดีก็ปลดไปเลยนะครับส่วนสาเหตุว่าทำไมเลสเตอร์ถึงไม่มีการเสริมทัพในช่วง 2022-23 ตามที่บีล็อตต้องการตั้งแต่ 5-6 คนเนี่ยจริงๆมันมีหลายปัจจัยด้วยกันครับพี่ตาก็คือว่าอย่างแรกๆก็คือเขาต้องการบาลานซ์เรื่อง financial fair play ด้วยเพราะในช่วงหลังเลสเตอร์ก็ซื้อนักเตะค่อนข้างเยอะแล้วก็ปล่อยออกไปน้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงสนามเรื่องของการสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่ซึ่งถ้าตามข่าวตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับ มันจึงทำให้เงินในส่วนที่บีล็อตจะต้องการนำไปปรับปรุงทีมมันเลยไม่เกิดขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับผมนะ ต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดการภายในทีมอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาของทีมบริหารอีกแล้ว ก็คือว่าเลสเตอร์มีการเร่งรีบในการปล่อยตัวแคสเปอร์ชไมเคิลออกจากทีมแคสเปอร์ชไมเคิลซึ่งเป็นลูกชายของปีเตอร์ชไมเคิลใช่ไหมครับแล้วไปเอาแดนนี่วอร์ดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เล่นแฟนตาซีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคนทราบดีว่าใครเลือกแดนนี่วอร์ดไปอ่ะรับประกันได้เลยว่าติดลบแน่นอน
ติดลบแน่นอนอ่ะ
ใช่เพราะว่าพวกแรกคือแดนนี่วอร์ดไม่สามารถที่จะทำผลงานอะไรดีๆได้เลยเสียประตูก็เยอะมากแล้วก็ถ้าเล่นแฟนตาซีก็ที่ทราบก็คือเก็ดไม่มีทางที่จะได้แต้มเท่าไหร่อ่ะ
ไม่ได้กินชีสอ่ะ
ไม่ได้กินชีสดูแล้วก็เผลอๆบางเกมแบบเสียประตูเยอะมากด้วยซึ่งมันก็สะท้อนว่าเลสเตอร์กำลังจะเจอปัญหาละแล้วปัญหาอีกต่อมาก็คือเรื่องของนักเตะตัวหลักเดิ
ม
ๆผลงานก็ดรอปลงอย่างเจมี่วาร์ดี้เนี่ยอายุมากขึ้นก
็แก่แล้ว
ก็ไม่ได้เฉียบคมใช่ไหมครับนักเตะที่เคยเป็นกำลังสำคัญอย่างวิลเฟรดเอ็นดีดีก็ผลงานตกไปเยอะ แล้วก็นักเตะที่เข้ามาก็เหมือนที่บอกไปก็คือมันน้อยมากมีแค่วอลฟาร์ดคนเดียวอะไรเงี้ยครับปัญหาต่อมาที่ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเลสเตอร์ในซีซั่นนี้ก็คือเรื่องของเดดวูดคือเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือว่าตัวของยูรี่เตอร์ลมองเนี่ยสัญญากำลังจะหมดเท่านั้นไม่พอกองหลังคนสำคัญอีกคนนึงของเลสเตอร์สัญญาก็จะหมดสิ้นสุดฤดูกาลนี้เหมือนกันก็คือคักล่าโซยุนชูปัญหามันอยู่ที่ว่าสองคนเนี่ยแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าไม่จะไม่อยู่กับเลสเตอร
์
ต่อแต่ทำไมเลสเตอร์ถึงไม่ขายนักเตะสองคนนี้ตั้งแต่ตลาดซื้อขายหน้าร้อน
ถูกต้อง
ไม่ว่าจะได้ราคาอะไรเขาทำมันก็ต้องควรขายแล้วหรือเปล่าแล้วพอมาถึงหน้าหนาวปุ๊บก็ไม่ขายอีกเออซึ่งจุดเนี้ยผมว่าผมเคยพูดในจับยามสามแต้มมั้งที่ผมบอกว่าการที่แบบคุณปล่อยนักเตะที่แบบสัญญาใกล้หมดอ่ะให้อยู่กับทีมอ่ะมันจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีกับทีมซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้กับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยพี่ตะนั่นก็เลยหมายความว่าตอนนี้ฤดูกาลมันจบไปแล้วล็อกเลสเตอร์ตกชั้นใช่ไหมครับ
เ
หมือนที่ผมบอกไปก็คือตัวของตีเลมองกับโซยุนชูก็เป็นฟรีเย็นแล้ว
เฉยเลยอ่ะระด
ับ
นี
้คือผมว่ามันต้องปล่อยตั้งแต่ปล่อยให้เร็วกว่านี้คือโอเคมันอาจจะได้เงินไม่เยอะแต่มันก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะแล้วพอตกชั้นปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมทีมก็ไม่สามารถที่จะได้เงินจากนักเตะสองคนนี้ได้มันก็ส่งผลกระทบต่อผลต่อโอกาสในการเลื่อนชั้นกลับมาในฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าสำคัญเลยก็คือพรีเมียร์ลีกอ่ะมันเป็นฟุตบอลลีกฟุตบอลที่ตอนนี้โหดที่สุด
โหดมาก
ม
ันคือเมื่อกี้ที่เขาพูดกันว่าเป็นซุปเปอร์ลีกแล้ว
มันคือซุปเปอร์ลีกแล้วแล้วการที่แบบคุณเสริมทัพเพียงแค่นิดเดียวในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนแล้วก็แบบหน้าหนาวก็ไปซื้อตัวที่แบบไม่ได้พลิกเกมอะไรให้กับทีมได้มากนักเนี่ยมันแปลว่าคุณน่ะกำลังยืนอยู่ที่จุดหยุดนิ่งอ่ะแต่ในขณะที่ทีมอื่นเขากำลังวิ่งก้าวกระโดดอ่ะนั่นแหละผมเลยมองว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ทีมผู้บริหารเลสเตอร์อ่ะประเมินพรีเมียร์ลีกต่ำเกินไป
เคยได้แชมป์มาแล้วไงเลยประเมินต่ำเงี้ยหรอ
ก็เป็นไปได้นะ นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือการปลดเบเดลเจอร์ช้าเกินไปนะครับอันเนี้ยผมไปเอาสแตทมาก็คือว่าสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล 2022-23 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเลสเตอร์อยู่ในโซนตกชั้นตั้งแต่เกมที่3ของฤดูกาลนะครับไปจนถึงเกมที่14ก่อนที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงเกมที่23โดยอยู่ที่อันดับ13
นั่นคือดีที่สุดแล้วนะ
ในช่วงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นผลงานของเลสเตอร์ก็ดิ่งลงเรื่อยๆจนขึ้นมาหายใจได้บ้างในเกมที่32ถึง34ในช่วงที่ปลดเบนโรเจอร์แล้วเอาดีนสมิธมาคุมทีมคำถามก็คือว่าในเมื่อเลสเตอร์ทำผลงานไม่ดีมาทั้งซีซั่นแต่กว่าที่เลสเตอร์จะปลดบีร็อตออกจากทีมเนี่ยก็คือเกมที่29ของฤดูกาลในเกมที่แพ้คริสตัลพาเลซ
กว่าจะปลด
ใช่มันปลดช้ามากนะผมว่าเราเคยคุยเรื่องนี้มั้งในจับยาม3แต้มตอนที่ EP หนีตกชั้นน่ะผมก็บอกว่าจริงๆอย่างหลายๆทีมันก็ปลดชั้นปลดนักปลดโค้ชช้ามากอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเชลซีก็ปลดแกมพอตเตอร์ช้าเหมือนกันหรือลีดเด็กก็ปลดช้าเหมือนกันที่จะไปเอาแซมมาร์ไดฟ์อย่างเงี้ยครับมันก็เลยส่งผลว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วทำไมจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีคำตอบว่าทำไมเลสเตอร์ถึงปลดเบนโรเจอร์ช้ามากช้าเกินไปเพราะทั้งที่เหมือนที่ผมบอกไปคือตอนต้นก็คือทั้งที่เจ้าตัวบอกไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าถ้าผลงานมันไม่ดีอ่ะก็ปลดเขาออกทิ้งออกจากทีมไปเลยผลลัพธ์มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ผมว่าการดึงตัวดีนสมิธมาเป็นเฮดโค้ชของเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าเราไปดูปมหลังของดีนสมิธเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการหนีตกชั้นนะครับถ้าเราจำกันได้ก็คือปีก่อนหน้าก็เคยคุมนอริชแล้วก็ตกชั้นปี2ปีก่อน2ปีที่แล้วคุมแอสตันวิลล่าผลงานก็อยู่ช่วงโซนท้ายตารางสุดท้ายก็ไปเอาเจอร์ราร์ดมาหนีตกชั้นแล้วก็รอดใช่ไหมครับก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงเป็นดีนสมิธทั้งที่มันยังมีตัวเลือกอื่นที่มีประสบการณ์ในการหนีตกชั้นได้ดีกว่านะครับมันก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เลสเตอร์เทพนิยายของเลสเตอร์ที่เคยแบบเป็นอดีตถึงแชมเปี้ยนก็กลายเป็นแชมเปี้ยนชิพไป
เป็นทีมที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะไปถึงแชมเปี้ยน
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะตกไปถึงแชมเปี้ยนชิพ
แล้วจะไม่ใช่คือแชมเปี้ยนจริงๆกับแชมเปี้ยนชิพทั้งสองอันไม่อยู่ในสมองของผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนเลยด้วยซ้ำแล้วก็ตั้งแต่เปลี่ยนกลุ่มทุนมาเป็นกลุ่มทุนของ King Power อ่ะหน้าตาดีขึ้นเป็นทีมที่อยู่ในเกรดกลาง
ๆ
ที่กลางค่อนบนด้วยซ้ำขึ้นไปเล่นอยู่เลขตัวเดียวมาตลอดแล้วก็มีสตาร์อยู่ในทีมมีนักเตะที่เกรด A หลายคนอยู่ในทีมในการในแทบจะทุกฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทีมหนึ่งทีมที่ว่ะไม่ควรตกชั้นด้วยประการทั้งปวง
เอาเข้าจริงแล้วอ่ะผมว่าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตามอ่ะมันไม่มีทีมที่ดีเกินกว่าจะตกชั้นไง
ถูกต้องถูกต้อง
มันแปลว่าจริงๆเลสเตอร์มันไม่ได้ดีพอที่จะอยู่พรีเมียร์ลีก
นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งผมยังใช้ว่าเป็นหนึ่งความเศร้าของผมแล้วกันเพราะว่าผมค่อนข้างจะคือถ้านอกจากลิเวอร์พูลก็จะเชียร์เลสเตอร์นี่แหละเป็นอีกทีมนึงที่คอยเอาใจช่วยอยู่ตลอดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันไม่น่าตกชั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนเลสเตอร
์
นะในไทยน่าจะเยอะนะก็น่าจะคล้ายๆผมก็คือเป็นอีกหนึ่งทีมเชียร์จริงๆรวมถึงแฟนพี่บอยด้วยเทาแฮมตันรวมถึงลีดส์ที่แบบไม่น่าตกอ่ะคือด้วยชื่อชั้นด้วยใดๆมันไม่ใช่ทีมเกรดที่แบบจะต้องมาลุ้นหนีตกชั้น
ขนาดนั้นคืออย่างเทาแฮมตันเนี่ยผมคาดหวังไว้แล้วว่าตกเพราะว่าตัดปลดลาพาเซนดูเทอร์ผมว่าปลดแน่ๆไม่น่ารอด
นะครับแล้วก็ยินดีจริงๆก็เมื่อที่บอกว่าอยากให้ตกก็คือแฟนเอเวอร์ตันแต่ว่าไม่ได้สาบแช่งไม่ได้เป็นแฟนหงที่ไปสาบแช่งคุณแต่แค่ถ้าต้องเลือกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากได้ความแปลกใหม่ครับทีมอื่นๆที่รอดก็รักษามาตรฐานเพราะว่าพรีเมียร์ลีกไม่หินใครจะรู้ว่าฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมาทีมอย่างแมนยูไนเต็ดเคยล่วงไปถึงอันดับที่20
ไปแล้ว2เกมแรกที่
ใช่คือไม่อันนี้ไม่ได้แซวแต่ว่าแค่จะบอกว่าเฮ้ยพรีเมียร์ลีกมันโหดกว่าที่คุณคิดแล้วตอนเนี้ยใครจะรู้ว่าไอ้ทีมเนี่ยไอ้ท็อป6ท็อป5เนี่ยมันอาจจะล่วงไปถึงไปลุ้นตกชั้นอ่ะดูอย่างเชลซี
แล้วใครจะไปคิดว่าทีมที่ผลงานห่วยแตกแบบลิเวอร์พูลจะมาชนะแมนยู 7-0
ตกแล้วใครจะคิดว่าอันนี้แฟนลิเวอร์พูลมึงจะรอดได้ไงวะมึงจะมาจบที่5ได้ยังไงคือมันไม่โอ้โห
อยู่ๆก็ชนะ8เกมรวดอะไรเงี้ยมายังไงก็ไม่รู้
คืออ่ะแล้วเมื่อกี้ดูเชลซี
อยู่ๆก
็ยังไม่กลับมาแบบปกติเลยต้อง
ให้เปลี่ยนเป็นแฟรงค์ลัมบาร์ด
ใช่
ต่อให้เปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รอด
มันคือพรีเมียร์ลีกของยุคใหม่จริงๆที่แบบมันคาดเดาอะไรไม่ได้อะผมว่าถ้าบ่อนอังกฤษอะให้เต็งให้ทายเชลตำอันดับเชลซีว่าจะเลข2ตัวไหมอะผมว่าก็กินเรียบอะไม่มีใครคิดหรอกว่าเชลซีมันจะล่วงไปได้ถึงขนาดนี้มันจะแบบคือผมว่ามันมีความเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างไอ้ที่ไม่เซอร์ไพรส์ก็คือแมนซิตี้มึงจะเก่งไปไหนเนี่ยมึงก็เก่งเหลือเกินนะแต่นอกนั้นมันแบบมีความแบบผีเข้าผีออกอยู่เยอะ
คืออย่างแมนซิตี้มันก็เหมือนเป็นทีมที่แบบเหมือนรู้ทางว่าจะกวดคู่แข่งยังไงเพราะว่าจริงๆในช่วง2ฤดูกาลหลังเราก็เห็นว่าว่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเหมือนจะเป็นผู้ตามก่อนแล้วค่อยมาไล่บทอะไรอย่างเงี้ย
โรคจิตอ่ะ
เออ
ใช้คำว่าโรคจิตได้เลยนะครับ
ให้สรุปไหมว่าสาเหตุเลสเตอร์ตกชั้น
สักหน่อยว่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย
รีแคปนิดนึงว่าร
ีแคปหน่อยว่า
อย่างแรก
ครับ
เป็นเรื่องของโควิดแล้วกันโควิดเนี่ยมันทำให้สถานะในการที่ต้องแผนในการปล่อยนักเตะปีละหนึ่งคน
อ
่ะมันคลาดเคลื่อนไปแล้วทีมก็เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการสร้างฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการรัดเข็มขัดที่แน่นเกินไปนะครับประกอบกับการซื้อเตะที่ผิดพลาดไม่เข้าเป้าในช่วงฤดูกาล2ปีหลังนะครับอย่างที่สามก็คือการกำจัดเดดวูดภายในทีมอย่างยูริเตเลมองหรืออย่างคาร์ล่าโซยันชูที่ทำไม่ใช่เรียกว่าช้าเกินไปเรียกว่าไม่ทำเลยแล้วกันมันก็เลยส่งผลให้นักเตะ2คนนี้เนี่ยแทนที่จะขายเพื่อได้เงินในการที่จะมาปกทีมอะไรก็ว่าไปก็ไม่เกิดขึ้นสุดท้ายก็เป็นฟรีเอเจนต์อีกอย่างสุดท้ายก็คือการปลดเบเดอร์โรเจอร์ช้ามากๆแล้วก็ไปดึงคนที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่คนที่ใช่อย่างดีนสมิธมาก็เนี่ยครับเป็นบทสรุปที่ผมประเมินแบบเร็วๆหลังจบฤดูกาลนี้เกี่ยวกับเลสเตอร์ซิตี
้
ก็ไม่แน่ใจว่าแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้พันแท้เนี่ยเขามีมุมมองอื่นๆอีกไห
ม
เพราะว่านี่ก็คือมองในมุมที
่มองในฐานะ คนนอกแล้วกันคนนอกมาคนนอกอะไรก็ได้เนาะครับก็อ่ะ EP นี้ก็พูดถึงจิ้งจอกสยามไปแล้วนะครับแล้วก็จบฤดูกาลไปเรียบร้อยนะวันที่เราอัดเนี่ย
ยังเหลือนิดหน่อย
ยังเหลืออีกนิดหน่อยก็คือ
ที่ครับ
ที่เราจะปล่อยวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็น FA ครับ
นัดชิง
นะครับแล้วก็จะเหลือ
แชมเปี้ยนส์ลีกในวันที่11มิถุนายน
ก็อีกวีคนึงโดยประมาณก็
เป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ซิตี
้ครับกับอินเตอร์มิลาน
ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะได้ FA ครับหรือเปล่า
เขาจะได้ FA ครับหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าได้ FA ครับก็น่ากลัวว่าเฮ้ยนัดชิง UCL เนี่ย
คึกเหิม
หรือ
ถ้าไม่ได้
ม
ันก็โรคจิต
หรือมันจะเมาจริงในแชมเปี้ยนลีก
หรือ
วะหรือว่าฟอร์มแย่ไปเลยจริงๆมันมีทฤษฎีสมคบคิดด้วยนะเขาบอกว่าทีมที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะต้องมีนักเตะโครเอเชียทีมที่แชมป์ต้องมี
เออเหรอ
แมนซิตี้ไม่มี
อินเตอร์มีเหรอใคร
โรโซวิช
โอเคสบายแล้วเอ้ยเอาเพราะตอนลิเวอร์พูลก็มีเดียร์ล็อบเล่น
ใช่ไหม
เฮ้ย
ปีที่แล้วใครเป็นแชมป์นะแชมเปี้ยนส์ลีก
โอ้โหปีที่แล้วลูก้าโมดริชนะครับ
อ๋อใช่
คุณจะมาถามอะไร
ลืม
คุณจะมาถามอะไรให้ช้ำใจ
อ
๋
อใช่ลืม
ปีที่แล้วก็นั่นแหละก็โ
ว้อันนี้ผมแกล้งลืมไม่เนียนเหรอ
ไม่เนียนนะครับก็ถ้าเป็นที่สมคบคิดนี้
ครับ
มันจะดีมากแล้วผมเสาร์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าผม
เชียร
์ไม่ใช่เสาร์นี้เชียร์ยูไนเต็ด
อ๋อ
แบบ 100%
ไม่มีงั้นผม
ไม่มีการแซะใดๆทั้งสิ้น
งั้นถ้าเกิดว่าแมนยูสามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้
ครับ
ผมฝากพี่ตะเชียร์อินเตอร์ด้วย
เอ้ยอินเตอร์ผมเชียร์อยู่แล้วยังไงผมอยู่ทุกตรงข้ามของแมนซิตี้อยู่แล้ว
เนี่ยผมคิดว่าอันนี้พูดเล่นนะ
ครับ
คือระหว่างที่เราอัดเนี่ยมันมีข่าวว่าทางเชลซีกับแมนซิตี้เนี่ยเค้าตกลงค่าตัวของมาเตอโควาซิชได้แล้ว
อ้าวเหรออ
่านั่นหมายความว่า
โอเค
เขาอาจจะไม่ได้แชมป์ซีซั่นนี้แล้วเป็นลุ้นซีซั่นหน้า
ไม่ต้องลุ้นเอาซีซั่นนี้ก่อนไอ้ซีซั่นหน้าค่อยว่ากัน
ไม่เขาอาจจะรู้ว่าซีซั่นนี้จะไม่ได้ไงเพราะไม่มีนักเตะโครเอเชียไงอ๋อ
โอเค
เขาเลยจะไปเนี่ยเอาโควาซิชไว้ก่อนแล้วก็ปีหน้าจะได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก
อ๋อนี่เขาคิดขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็
ผมคิดเอง
เขาคิดที่สมควรคิดกับเรานะก็มาลุ้นว่ามันจะจบฤดูกาลนี้ยังไงแล้วก็มาลุ้นว่าตลาดนักเตะจะเป็นยังไงผมว่าก็น่าสนใจปีนี้ดูแล้วยังไงทีมใหญ่ต้องเสริมกันแบบบ้าคลั่งเนาะมันเสริมยิบย่อยไม่ได้ทั้งลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยโดยเฉพาะทีมเหล่านี้ไม่พออ
าจจะมีแมนซิตี้ที่แบบอาจจะปรับตัวโลเพเยอร์หน่อยๆอย่างเงี้ยเช่นแบบบางคนที่แบบอันนี้ผมนึกแบบโดนเร็วก็พวกไอมูริกลาป็อกก็อาจจะแบบขายออกไปเพื่อเอาขากองหลังหน้าใหม่ๆมาหรือ
ก็อาจจะต้องทำแล้ว
หรือแบบใครอ่ะอาจจะหาตัวแทนของริยัดมาเลสมากขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นอาจจะไม่ถึงขั้นต้องซื้อแบบตัวจริงแล้วเงี้ยอาจจะแบบซื้อแบบตัวแบ็กอัพ
เพราะถ้าคุณไม่ทำนะคุณก็เห็นอยู่ว่าลิเวอร์พูลเกิดอะไรขึ้นนี่ชัดเจนมากเลยนะ
โอ้แต่จริงผมว่าซีซั่นหน้าลิเวอร์พูลก็เหนื่อยนะ
เหนื่อย
เพราะว่าไม่มีฟิมิโน่อ่ะทำให้ตอนเนี้ย3เกมลุกถ้าจะเล่น 4-3-3 นะโอ้ก็ต้องปรับโจนใหม่เหมือนซีซั่นนี้เลยนะ
เหมือนเริ่มใหม่หมดเลย
เหมือนเริ่มใหม่เพราะซีซั่นนี้จริงๆก็เริ่มแล้ว
ใช่
แล้วก็ไม่เวิร์กด้วย
แต่ก็ยังดีที่3คนนี้มันยังอยู่ด้วยกันและมันมีโอกาสพัฒนาไอ้คราวที่แล้วคือเพิ่งซื้อมารวมๆกันแล้วก
็
ลงไป
เนี่ยเราต้องไปลุ้นว่าลุยดีอาร์เล่นทางซ้ายใช่มั้ยอ่ะตรงกลางไม่รู้ใครกักโปหรือนูนเยฟทางขวาซาร่าอย่างเงี้ยเอามีโชต้าด้วยอีก
มีโชต้า
ไม่รู้จะวนยังไงเหมือนก
ัน
อ่ะ
จริงๆข้างหน้าไม่ค่อยกังวลเรื่องตัวผู้เล่นอยู่ที่มึงไปซ้อมกันแล้วเล่นให้เข้าขาก็พอแต่ตรงกลางเนี่ยโ
อ
้ซื้อกันยับเลยนะ
แล้วถ้าเกิดแมนยูได้สมขอภายไฟสเปอร์ได้แฮร์รี่เคนขึ้นมาเงี้ย
โอ
้
โห
แต่ผมว่าอันนี้ผมพูดแล้วกันว่าผมว่าแมนยูจะไม่ซื้อแฮร์รี่เคนว่ะ
ผมก็คิดอย่างนั้น
ผมว่าแมนยูจะไปเล็งแบบตัวนักเตะที่อายุน้อยกว่านี้แล้วก็ราคาถูกกว่านี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่าใครนะแต่ผมดูเซนส์ของการเซนของเอริกเทนฮากอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี
้
เดานะเดาถ้าเกิดแม่นก็เดี๋ยวผมค่อยขูดตัวเองแล้วกันเผื่อเหลือเลขขึ้นได้ซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ย
นะครับก็เดี๋ยว EP หน้ามันช่วงปฏิรูปการเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็มารอลุ้นกัน
หรือจะพักเบรกซีซั่น
ช่วงนี้ยังไม่มีสปอยเพราะยังเขียนการกันทำกันไม่ทัน
จริงมีจริงจริงมีครับมี2คนที่ผมทำเสร็จไปแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะปล่อยหรือเปล่า
นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามอัปเดตของพวกเราไปละกันว่าจะยังไงนะครับแล้วพักฤดูกาลช่วงตลาดซื้อขายนักเตะจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันผมว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลหลายๆคนคงเขาเรียกอะไรหวังเหมือนพวกเราคอยจับตามองเหมือนพวกเราแหละนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกสนานในช่วงปิดฤดูกาลนะช่วงเปิดฤดูกาลก็แข่งขันไปช่วงปิดฤดูกาลก็การแย่งตัวกันการปาดหน้ากันซื้อก็เป็นเรื่องสนุกอีกอันนึงของทีมที่พวกเราเชียร์กันนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็มาร่วมกันโบกมือลาเลสเตอร์ซิตี
้
ไปพร้อมๆกันนะครับก็เจอกันใหม่กับพวกเราExtra Time Podcast ใน EP ต่อไปเนี่ยก็ทุกวันเสาร
์ครับ
นะครับบ่าย 2:00 นโดยประมาณนะครับทางช่องทางต่างๆของไทยรัฐ Podcast ไม่ว่าก็จะเป็น Podbean Spotify Google Podcast Apple Podcast ใน YouTube ต่างๆก็มีเซอร์วิสให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็ยังไงวันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที